Amsterdameko portuetako kontuak ekarri dizkigu arestian Xavier Letek entzuten izan garane kantu horretan, baina datozen minutuetan Amsterdameko portu inguru horietatik hasiera batean mintzate Durangaldera joko dugu, eta horretarako gure aspaldiko kolaboratzaile den eta unibertsitateko irakaslea eta baita soziologoa den Josu Larrinagaren laguntzarekin kontatuko dugu. Bera dago telefonoaren beste aldean gaurkoan. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Ez dakit, nik lehen komentatu dute momento batean berri ona zela prinsipioz gaurkoan Correo Españolek aipatzen duena. Abiadura handiko trenaren zenbait lan, batez ere lana baino gehiago aurrera begiratutako esleipen zenbait bertan bera geratu dira momentoz, edo atzerapenen nabarmena izango dute dirudien. Ez gaurkorreok esaten du Josu, hor Elorrio inguruko tramoak alde batetik eta gero Elorrio eta Abadinoko obren esleipen bertan bera dagoela edo oso atzeratuta dagoela, alde batetik krisi ekonomikoaren eraginez, diru falta dagoelako nabaria, beste alde batetik Moncloan izandako aldaketak ere eragina omen dute, sozialisten ordez popularrak edo gen momentu honetan, eta nolabaiteko kezka modoko batekin aurkezten du berria gaurkoan Correo Españolek. Ba, beste alde batetik posteko ere bai, ezta, Josu?
Bai, postekoa da, eta nolabait ere ba hori, beste inguru batzuetan kezkatzeko arrazoia daukate. Bueno, gauza jakina da, edo hori, ba, errekorten munduan bizi garela orain, batez be, ba, ez behar bada Grezian bezain beste, baina Estatu Espainiarrean ere, ba, bueno, hori, ba, jakina da, Bruselasek presionatuta eta zenolako konpongetak egin behar dituen gobernuak aurrekontuekin, eta nola baita aurre ikusten zen ere, ba, hori, ba, abiadura handiko trenaren obretan, ba, nolabait, azken urteotan ere, jadanik nabaria da, erritmoa moteldu dutela asko, ez da? Eta batez be, Durangaldea eta parte horretan, askotan oso oso begi biztakoa da, urtea azten danean obrak apurtxo bat azkartzen direla, ikusten da mugimendua horretan, eta urtea aurrera joan ahala, eta dirua agortu ahala, ba, nolabait moteltzen direla lanak, eta iaia praktikamente geldirik egon artea llegatzen direla, ez da? Eta bueno, nolabait horri ba eman diote ja beste torloko horri beste buelta bat eman diote, eta hori gobernu espainiarrak erabaki du behintzat atzeratzea esleipen batzuk, funtzean hori ba oso hori ba murrizketak egin behar dituztelako, eta oso litekena da azkenean ba hori HT hainbat lekutan HT-ak egiteko proiektuak zeudenak bertan bera geldituko dira, eta nolabait ere jadanik aspalditik ministeritzak manejatzen duen irizpidea da, bueno, ba nolabait zehaztea muga bat, hau da zenbat diru gastatu den, eta muga batetik ez bada pasatu, hau da 50 baino gutxiago ez badago jadanik martxan edo inbertsioa hori baino zati bat bajoago baldin bada, ba bertan bere ustea. Eta esan behar da, ondino Euskal HT-ak, Euskal Y-koak beharko lituzken inbertsio oso gutxi inbertitu dela oraindik, nahiz eta egin dituzte obrak nahiko era ikusgarrian, eta nolabait ere inposatzeko ba hori ja ezinezkoa dela paratzea, ezta, gelditzea, hau da, nolabait inposatzeko irudi bat non obra guztiak aurrera doaz eta eginda dago, baina egia esan ondino asko falta da, eta baliteke urren urteotan ba gobernu espainiarrak beste remediorik ez ukitzea eta esan behar izatea ez duela aurrera segitzen obra hoiekin beste leku batzuetan gertatuko den bezala. Segurazki Euskal Y-koarekin eukiko dute begirune berezia, hain zuzen ere daukan karga politikogatik, eta batez be, bueno, ba, etaren azken ekintzak nolabait ipini zutelako hori ere terrorismoaren kontrako borrokaren erdigunean atzetea, ezta? Baina nolabait hori ere desagertzen doan neurrian, ba, azkenean gelditzen dena da sekulako gastua eta ondino hori sekulako inbertsioa, eta momentu honetan ba ez daukate dirurik horretarako.
Gaur Correok Josu esaten du orain martxoaren 30ean Madrilgo ministerio Madrilgo ministro kontseiluak eta erabakiko dituela 2012ko aurrekontuak, eta azken batean ba erabakitakoaren arabera ba diru partidari dagoen horrekin aurrea segitzeko ala ez. Eta beste alde batetik aipatzen du baita adibidez Gasteiz Bilboko parte hori egiteko 2011 urtean 123 milioi euro zituztela reservaturi, baina azkenean 250-ko kostuarekin bukatu zutela, eta Adif enpresa publiko horrekek hartu behar izan zuela bere kargu diru kopuru hori, osea iaia doblearena, osea desfaseak ikaragarri handia tira, ez?
Bai, hori askotan esan du kontrako mugimenduak, ez da, eta bueno, eta nolai frogatu da egin diren obra guztietan, aurrekontuak desfasatu egiten dira asko, eta askotan bikoztu egiten dira. Gainera, kontutan hartzen badugu nolabait lanean ari diren lurzailen orografia, eta desbideraketak askozaz handiagoak dira, ezta, eta zentsu horretan gero tarriago dago obra hori dela erokeria, ezta, eta zentsu horretan, karo, momentu honetan non ibili behar diren hori aurrekontuekin oso zeze begiratzen, azken finean hori da momentu honetan euren bildurra hundiena, ez da, desbideraketak, eta nolabait hori aurre ikusitako defizitak disparatu egiten badira, Bruselasekin dituzten problemak, ez da, orduan zentxorretan, claro, alako obrek ziurtaten dute desbideraketa egongo dela, gorantza, ez da, eta, claro, zentxorretan, segurazki, kezkatuta daude ministeritzan, eta kezkatuta daude korreonetan, nolabait, hori, ia, nolabait horre Madriletik gauzak hotxago ikusiko dituzten, eta esango dute planto, ez da? Kontutan hartu behar da, PP-ren gobernu aldu eta gero, jaurlaritzako, obren konseilaria joan zela, honen inguruan hitz egitera ministroarekin, eta jadanik, planteatu zuela nolaik eskatuta zeudela, eta ez zutela bat ere argi ikusten ia PP-ren gobernuak aurrera segituko te zuen edo ez. Gero Bazagoiti ere joan zen, eta batu zen fomento ministroarekin nolabait presionatzeko, eta hau da, obra hau nolabait beste konsiderazio bat eukitzeko, ez da, Euskal Y-koak daukane hori esan nahi politikoagatik, baina hala ere, badirudi gobernu honetan Euskal Partido Popularrari kasu handia egiten diotela beste kontu batzuetan, baina claro, kontu hau azkenean hauek kontuak egin behar dituzte Estatu Espainiarraren lurralde osoan, eta obra asko daukate zabalik, eta badakite jakin oso gutxi bukatu al izango dutela, ezta, eta orduan nolabait irizpidea da jadanik buelta ezina direnak segitzea, baina ondino gelditu daitezkenak nolabait inbertsio ondino bajoa delako agian gelditzea, ezta, eta nolabait Euskal Y-koa hor kinka horretan dago.
2016-ko jarri zen epemuga obrak eta ia guztiz bukaturik, eta ia tren abian ipintzeko, badirudi gero eta zailtasun handiagoak daudela amaiera hori betetzeko nolabait, eta horrekin batera lenpizka batea aipatu dituzun ideia krisiarena guztio dakigu, diru faltarena ere guztiok dakigu, etaren aitzakia erabili izan dute da, momentu honetan desaktibatuta dago, bera aitzaki hori desagertu eginda, baina era berean triskantzaia hasita dago, Josu, duzu horti buelta bat, eta bueno, egin dituzten gehiagikeriak eta barrabaskeriak ikaragarri handia tira. Oraindik sasoia da, egongo litzateke aukera guzti hori kentzeko, osea, egin duten barbaridade guzti hori berriro bere lenguetara itzultzeko?
Hombre, esan behar da, hori, dagoen triskantza handia dela, baina falta dena are handiagoa
dela. Handiagoa,
eta gero, nolabait, eguneroko funtzionamenduan egiten den kutsadura, egiten den energia zauketa, eta guzti hori kontutan hartu behar da, ezta? Egia da, nolabait, lehen esan bezala, obrak planteatu dituzte, batez be ikusiak izan daitezen. Eta nolabait hori, atzera buelta ezinezko irudia emoteko, ezta? Eta orduan horregatik ere askotan triskantzak diruditenak baino handiagoak, edo nolabait kilometro asko tajo asko zabaldu da, baina bitu Durangaldetik pasatuta askotan leku askotan ikusten da zelan zaziak jaten ari dira jadanik egindako lehenengo pistak, eta nolabait bertara hurbiltzeko egin dituzten pistak eta lautzeak, eta askotan zaziak jaten ari dira, ez dagoelako mugimendurik, ez da, hau da, zaziak eta naturak asko egin dezake dagoena lehengoratzeko edo berriro nolabait natura bilakatzeko leku askotan. Gero egia da tunel asko zulatuta daudela, baina adibidez triskantzarik handienak ere hor Elorrio eta eta arrazat inguruan aurre ikusten dira, eta bueno, horiek dira adibidez Elorriokoak eta atzeratzen diren lanetako batzuk, eta gero zenbait lekutan ere eginda daude, zera, hauek biadutoak, ezta, zubi altu horiek, eta horiek ere oso ikusgarriak dira, baina horre ere falta dira asko egiteko, hortik egon, elkarlanak egin zituen orain dela pare bat urte alako fotomontaje batzuk, eta ikusteko nola gelditu ziteken adibidez Atxondoko sarrera, eta alako biaduktuekin, eta alako asko ondino egin gabe zorionez, eta, bueno, zan nahi dut, ondino triskantza asko falta da, alde horretatik, hombre, momentu honetan oso paradojikoa da, ezta, erritmo nolabait normalean edo obrak aurreratzen ari dira Gipuzkoan. Eta esan nahi dut hau oso oso esanguratsua dela eta oso zea paradojikoa be bai, hau da, Gipuzkoan da, jakina da, nolabait Durangaldarekin batera impactu handien jasotzen duen lurraldea, Gipuzkoan da ere nolabait aurkaritza sozial handiena dagoen lurraldea, hori islatu da ere instituzioetan, baina momentu honetan, bueno, jakina da PNV-ek eta Aznarren gobernuak egindako akordio baten arabera, nolabait horra hasi ziren obrak azkartzen, akordio horren arabera, Bizkaia eta Arabako obrak ministeritzak egiten ditu, eta dirurik ez daukanez orain hori oso motelduta daude, eta Gipuzkoako obrak Jaurlaritzak egiten ditu, Jaurlaritzak aurreratzen du dirua, eta gero hori kupotik deskontatzen da, finantziazioa berez, obra honen finantziazioa Madrileko gobernutik etorri behar duelako orokorrean, ezta? Baina Jaurlaritza orain aurreratzen ari da dirua, eta ikusiko dugu gero kobratzen ote duen diru hori edo aber zer gertatzen den, ezta? Auskalo zer gerta diteken epe ertainera, baina momentu honetan Jaurlaritza aurreatzen ari da diru hori, eta bueno, erraztasuna dauka kobratzeko, ba hori kupotik deskontatzen duelako, ezta? Baina kuriosoa da, azkenean Gipuzkoan zergak kupora eta Jaurlaritzara doazen dirutza horiek zergak aldundiak batzen dituela, eta aldundia, bueno, ba, orain dela otsailan egon zen Gipuzkoan azpiegitura handien kontrako manifa bat, eta hor egon zen diputatu nagusia, eta jakina da, egia da Bilduk nolabait ondino alako, bueno, baietzetzez dabilela atzeteren inguruan, eak zeukalako jarrera historiko bat, eta bar, ezta? Eta nolabait esaten dute, bueno, atzetez denez gure kontua, Gipuzkoako aldundia beste proiektu batzuetan zentratzen ari da, ezta? Horre, badauka askozaz gehiago zer esaterik, zea adibidez, ba, Pasaiako superportuan, eta badauka askozaz esaterik, eta sekulako borroka politikoa daukare momentu honetan Gipuzkoako lurraldean, erraustegiaren inguruan, orain dela gutxi aipatu genuen moduan, ezta? Baina azkenean oso paradojikoa da, ezta? Hain zuzen ere, nola baitu hori, momentu honetan Gipuzkoan bateren maitatuak ez diren obra batzuk inposatzeko erabiltzen ari den dirua, Gipuzkoarrek ipintzen ari dira, bueno, erkidego autonomikoan bizigaren guztiok, baina nola baitu, Gipuzkoarrek ipintzen dute, eta hor da leku bakarra, non momentu honetan obrak, benetan ritmo, bueno, haunditxoa daukate, eta nola baitu, eta triskantza hondiena Gipuzkoan jasotzen ari da momentu honetan, ez da.
Ba, bueno, esperantzatzu jarraituko dugu alde horretatik, alde batetik krisi ekonomikoaren ondorioz diru falta finantziatzeko horrelako proiektu suntzitzaileak, beste alde batetik aipatu zuen moduan ia naturak bizkorre egiten duen egin beharreko lana, eta aztu gabe, ba, bueno, hiritarrok gure parte hartzearekin ba, burutu ditzakegun mobilizazioak horrelako barbaridade baten kontra. Eta gaia aldatuz, gaurkoan Josu, honi erreparatuko diogu krisi ekonomikoa aipatzen ari garen honetan, 29-erako dago greba orokorra deituta azkenean estatu mailan egingo dena intzindaritasuna Euskal Herritik atera zen, azkenean UGTek eta komisionesek ere bat egin izan dute, azkeneko orduetan Amaiurko plataforma osatzen duten alderdiek ere bat egin dute horrekin, grebaren alde eta inposatu nahi diren neurri antisozialen kontra nolabait, eta horrekin batera ja lokalago nolabait zuen inguru horretan badaude bestelako ekimen batzuk, eta momentu honetan bi pertsona, bi neska okar espaldi manago, goze greban ari dira, ez?
Bai, gainera kurioso da, baina nolabait badaude lotuta gaiak, ez da, badaude movimendu batzuk elkartzen eta bar, nolabait lotu dutenak adibidez hori, ba, azpiegitura unditan egiten diren gastuak, eta nolabait gero gastu soziala zelan murrizten ari den, eta zenolako triskantzak egiten ari diren hor diru faltagatik, beste zera batzuetan, hori adibidez atzetean, dirutza gastatzen diren bitartean, ez da? Baina nolabait galdetzen didazula hori guenezko kontu hori, eta bada ere hor nolabait lotura bat, ez da? Horre bai, guenezen badago konekta izeneko enpresa bat arreta telefonikoa egiten duena Iberdrolarentzat, eta momentu honetan ba hori kaleratzeak legislazio berria aprobetxatuz ba bota dituzte, batez benezkak dira, emakumeak dira bertan lan egiten dutenak, eta 11 bat bota dute ba agian adibidez amatasun bajak eduki dituztelako azken urteotan, eta nola eta alako gauzak aprobetxatuz bota dituzte batzuk, beste batzuei esan diete Barcelonara joan behar dutela lanera, ez da? Baina kuriosoa da, guzti honek ere badauka zer ikusirik hori lurraldearen gainean inposatzen diren alako dena delako azpiegiturekin, eta nolabait globalizazio eta mundu mailako kontu hauekin, ez da? Ze konekta enpresa hori esan bezala Iberdrolarentzako egiten du arreta telefonikoa, ez da, da ba, zuk deitzen duzunean Iberdrolaren arrezibaren inguruan kezka bat daukazulako edo, ba, alako lekuetan egiten dizute arreta. Baina hori nolabait, Iberdrolak egindako operazio bat izan zen, ba, Iberdrola jarriko zuela enpresa bat Güenezen, eta klar, gero Iberdrolak azpikontrata bat sortzen du, eta gero azpikontrata hori aldatzen da eta beste bat dator, eta azkenean bada enpresa erdimamu bat, ez da, edo zer egin dezakenik. Eta Iberdrola ere ba bilakatu da alako muztro bat Bilbon sekulako dorrea daukana, baina ez dagoela nondik elzerik, ez da? Eta kuriosoa da, ze hau da, Güenezko udalak eman zion lurzaila eraikina egiteko, eraikina egin zuten sekulako finantziazio publikoarekin, askotan inkluso nekazaritza, mendi nekazaritza sustatzeko edo mendi nekazaritza inguruetan diversifikazio ekonomikoa sustatzeko Europak ematen dituen diru laguntzak erabili ziren hor enpresa hori ipintzeko. Hau da, segurazki hori Iberdrolak ez zuen bat ere finantziaziorik ipini behar izan berea, eta orain pues hori, jendeak aleratzen dute eta eurek eskua garbitzen dituzte, ezta? Eta esan bezala, bueno, badago binezka Leire eta Irantzu, nolabait Lafeko delegatuak dira, eta badaramate ja 11 egun goze greban. Eurek esaten duten moduan, eurek greba egiten badute euren lantokian, badeiak desbideratzen dituzte beste zentro batetara, Barcelonan edo Marrokon edo Auskalonon egon daiteken edo Argentinan egon daiteken zentro batetara, eta euren grebaren efektibotasuna oso txikia da, ez da, baina esaten dute zikira duintasunagatik ba egiten ari dira goze greba, ez da. Eta nola baitezke alako hausnarketak ere segurazki danok egiten ditugu, ez da, da egingo dugu urrengo astean greba egun bat, baina efikazia txikiko grebak dira horiek, ez da, egun batekoak, eta askotan jendeak kalean esaten du zer gehiago egin beharko litzatekeela, eta askotan ez da asmatzen zer egin behar den, ez da, baina hori da egoera gaur egun, baina, bueno, zikira duintasunagatik, hauek esaten duten moduan, ba, zer egingo da hurrengo artean.
Bueno, duintasuna eta oihartzuna, mediatikoa bintzate gurea ez da oso handia, baina gutxienez ba, besarkada bat eta igortzea horrelako ekimenetan buru belarri sartuta beraien kompromiso personala gauza guztien gainetik jarrita ari diren bi neska horiei Leire eta Irantzuni esan duzun bezala. Bueno, eta gorkoan ere bai, Josu, ba, benetan, mila esker, gurekin egoteagaitik, ondo pasa, eta egongo hurrengo batean ere bai.
Vale, va, hurrengo arte.
Eskerrik asko lagun, bai.
Bai, sí.